Mislim sam.
Imam pravo da biram, razmišljam, odlučujem.
Možete, biram.
Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji i dragi tinejdžeri. Pred nama je novo izdanje emisije Teen Teens omladinskog programa BH Radija 1. Danas s učenicima gimnazije Katoličkog školskog centra Sveti Josip Sarajevo razgovaramo o nasilju. Grupa učenika s profesoricom Ivanom na daske teatra potlačenih donosi predstavu o sajber nasilju, vršnjačkom nasilju u gradskom prijevozu i nasilju nad ženama. Otkrivamo i profil nasilnika iz perspektive tinejdžera, a naši sagovornici su podijelili korisne savjete, zato budite s nama narednih 30 minuta. Pratiti nas možete i na društvenim mrežama, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Ja sam Mensuda Karović i želim vam dobrodošlicu u Teen Teens.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au coude mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Garder les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison. Je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres. Je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond. Dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Zadnjih nekoliko godina sve učestalija pojava je vršnjačko nasilje, kao i nasilje nad ženama. Mnogo se govori o ovom teškom problemu i traže se načini za njihovo rješavanje. Svoj glas protiv nasilja odlučili su dići sami učenici, a kao instrument borbe odabrali su teatarsku umjetnost, koja inače apostrofira i ukazuje na probleme u društvu. Poslušajmo šta gimnazijalci Katoličkog školskog centra misle o nasilju i o nasilniku.
Moje ime je Ema Morć i učenica sam Kajšce i opće realne gimnazije. Mi smo u ovom projektu Teatar potlačeni htjeli da predstavimo općenito šta je to nasilje. Nasilje je nešto što se provlači, mislim, od kad je svijeta i vijeka, bilo to fizičko nasilje, vršnjačko nasilje ili verbalno nasilje, Ali evo sada kada živimo u svijetu tehnologije 21. stoljeću, spominje se i to cyber nasilje, tako da je grupa u kojoj sam ja bila htjela da predstavi kako izgleda otprilike to cyber nasilje. I evo, iako rekla sam već živimo u 21. stoljeću, mislim da se populacija današnja ponaša nekako kao da smo i dalje u srednjem vijeku i ne shvata cyber nasilje kao veliki problem zato što je to nešto preko društvenih mreža i nije na neki način realno. Međutim, to je jedan od najvećih problema današnjice, zato što se to provlači kroz svakodnevni život, iako je to online, opet kada dođemo u stvarni život, ti problemi nas prate i to što nam je neko rekao online će nas pratiti i kroz stvarni život i ne možemo to izbjeći. Svako od nas, vjerujem, mojih godina, moji vršnjaci, ima neki vid društvene mreže i vjerovatno iskusio neku vrstu online nasilja i sigurno da ga to prati kroz život, mislim, ne može da ne utječe. Isto kao što bi verbalno nasilje utjecalo, smatram da i cyber nasilje također utječe na osobu.
Ja sam Denis Kešlja, idem 4. razred opće realne gimnazije i htio bi reći o nasilju da je to oduvijek, iako jeste to uvijek se govori o nekoj negativnoj konotaciji, predstavlja univerzalni način rješavanja određenih nesuglasica od najranijeg doba i da je ono nešto o čemu se nekada ne priča dovoljno, pogotovo ovakvim malo konzervativnijim sredinama i tu se također nekad nasilje i široko primjenjuje ne samo u političkim nekim situacijama, nego i društvenim situacijama gdje svjedočimo brojnim nasilnim ispadima u obitelji, među djecom, među ženama, kao i u školi, a nekad i na poslu. Ono je nešto što se javlja svaki tren, može se bilo kad javiti, nema svoje mjesto ni vrijeme, te stoga se treba što prije o tome osvijestiti kako bi se moglo bolje na to reagirati, a razlog zašto su valjda tome ljudi podvignuti jeste radi dokazivanja samoga sebe, jer neki određeni ljudi nemaju predudžbu o tome da se na neki drugi način može dokazati kao neko više intelektualno biće, pa stoga pribjegavaju nekim drugim metodama i koriste taj metod, jer valjda nisu ništa bolje toga vidjeli u svom životu.
Postoji li dovoljno projekata koji se bave problemom nasilja?
Pa eto, vidio sam bio par projekata i ja sam sam bio na nekim debatama kao pripadnik neke debatne sekcije gdje smo pričali o vrstama nasilja koje su zastupljene i ovdje, a i generalno u globalu. No eto, nekim mjestama se to više obraća pažnju, to varira sada kakav je mentalitet ljudi koji će na to obratiti pažnju. Na zapadu se tome nekad dosta i priča, ali nisam sam nešto posvjedočio mnogim tim projektima koje bi mogli to eventualno da osvijeste ljude o tome, pa samim time to zavisi. Ovdje nema baš puno projekata, pa ne bi bilo loše još koji da se doda, da se napravi.
Kada bi dobio zadatak da kažeš nešto o nasilniku, ko su te ličnosti, u kakvim porodicama odrastaju?
Pa to su ličnosti koje prvo sa sobom problemi imaju velike iz razloga što od početka nemaju nikakvu, ama baš nikakvu potporu, odnosno ne ostvaruju komunikaciju prvo s roditeljima da bi ih oni uputili na pravi put ako nešto loše urade, da i oni kažu da to ne valja ili mu kaže zašto je dobro, da uopšte poštuju ljude i da to uopšte ne čine, te zato kada dođe do neke situacije gdje on to primijeni i ako niko ne reagira, onda će on to nastavi da radi. A kad nasilnik to radi, ja ne znam jel se on time zadovoljava te neke svoje komplekse koje je razvio tijekom lošeg odrastanja, što sigurno razvija i suštinski ja vjerujem da tu osobu uopšte to ne zadovoljava, već samo pomaže da se bori sa samim sobom, iako to u suštini nije moguće. Mislim, ne može da se bori sa samim sobom iznutra jer ima krup problema emocionalnih koje je razvio tijekom djetinjstva. Te zato primjenjuje nasilje da to što bolje sakrije tu unutarnju prirodu, jer možda većina nasilnika ne radi to bez razloga. Postoji uvijek neki razlog, neka pozadinska priča koja se mora do detalja sagledati kako bi se taj problem mogao u konačnici riješiti. A to mogu biti i učenici koji imaju odlične ocjene ili su najbolji u svemu, mogu biti oni što im roditelji imaju ogromno očekivanje, oni tiger parents, kako oni kažu. To su roditelji koji imaju ogromno očekivanje, traže njihove djece da budu iznad prosjeka u ama baš svemu i onda briljiraju ali protiv svoje volje. Te može svako biti i slabi učenik, ali ne iz razloga što može biti lijen, ali biti dobar u duši i ne biti nasilan, i može biti prosječan učenik, ali opet ima dobru pozadinu, odnosno roditeljsku dobru potporu, dok ima i ti učenika koji su mirni. Mirni slušaju, ali kad izađu na to bude posve drugačije.
Ja sam Ana Oprešić, učenica sam 4. razreda u Katoličkom školskom centru. Smatram da je nasilje jedan ogroman problem koji se teško može iskorijeniti. Naš projekat smatram da ukazuje na tu grešku, možemo reći, u sistemu, i da je naš u stvari cilj da osvijestimo druge ljude o tome da je to stvarno problem. I smatram da ako se promjena može vidjeti na jednom čovjeku, da taj jedan čovjek može da inspiriše okolinu i da ukaže na stvarni problem u društvu. Pa mislim da je umjetnost u našem društvu vrlo bitna i da je bila vrlo bitna u prošlosti, i mislim da se treba nastaviti njegovati u sadašnjosti kao i u budućnosti. I kao neko ko voli glumu, voli umjetnost, smatram da je ovo pravi put za možda škole i za djecu i da se izrazi u najboljem mogućem smislu. Mislim da kroz glumu najbolje možemo da pokažemo u stvari taj neki odnos između nasilnika i osobe koja trpi nasilje već duži vremenski period, i da možemo najbolje da pokažemo emocije i u stvari koliko osoba može da pretrpi u tom nekom smislu, i emotivnom i fizičkom, i pokazujemo razne vrste nasilja u ovoj predstavi, nasilje među vršnjacima, nasilje nad ženama i tako dalje, tako da mislim da je ovo stvarno jedan sjajan projekat koji može da ukaže stvarno na te neke greške koje se ponavljaju i koje su učestale.
Ja sam Emma Đanko, ja sam učenica 4. razreda opće realne gimnazije, i samo da se nadovežem sa mišljenjem moje kolegice, i smatram da su ljudi upoznati sa tim što se dešava i da vrlo dobro znaju kakva je situacija u školama, van škole i na bilo kakvim drugim aktivnostima, međutim da skreću glavu i da ne žele da uopće pridaju tome pretjerano pažnje, zato što smatraju da se tu ne može ništa promijeniti i da je to neka neizbježna situacija. Međutim, preko ovih nekih projekata mislim da je najbitnije, pogotovo preko umjetnosti, da se to dokaže i prikaže ljudima na jedan način da shvate i da isprovociramo kod njih tu neku potrebu da se pomaže drugim ljudima, i da nekako sami sjednu sa sobom i da shvate, aha, pa ja nisam nekome pomogao kad mu je trebalo, kad je on bio potlačeni. Mislim da jednostavno radimo dosta tome i dosta smo osvješteni nego što smo prije bili, ali jednostavno to moramo da sad u primjenu nekako stavimo, a ne samo u teoriju. Moramo da shvatimo da trenutno živimo u 21. stoljeću gdje su društvene mreže najveći oblik prikazivanja određenih informacija i medija, i jednostavno za tu publiku koja koristi te društvene mreže jednostavno na taj način prikazati te određene probleme, jer nije to kao period prije 20 godina gdje vi niste imali gdje izaći, niste imali drugog izbora osim u kazališta, u kina i slično, tako da jednostavno moramo da se prilagodimo vremenu u kojem živimo i samim tim da te neke druge metode iskoristimo.
Teen Tea. Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
Teatar potlačenih je forma interaktivnog pozorišta u kojem se kao jedna od tehnika koristi igra. Osnivač ovog teatra rekao je da je disciplina igre vjerovanje da moramo ponovo uspostaviti pravo svakoga na dostojanstveno postojanje. Naši sagovornici predstavom žele animirati publiku da odgovori na pitanja glumaca o nasilju s ciljem podizanja svijesti o ovom problemu. Šta je cyber nasilje, saznajemo u nastavku.
Moje ime je Una Kovačević i također sam učenica 4. razreda. Naš projekat zove se Teatar potlačenih, vršnjačko nasilje, i na samom početku projekta malo smo, da kažem, lutali između svih tih ideja koje su nam padale na pamet, zato što, nažalost, u našem društvu imamo razne vrste nasilja i svakodnevno se susrećemo sa tim, tako da smo imali mnogo stvari između kojih smo mogli izabrati zapravo temu našeg projekta, i na kraju smo se odlučili za cyberbullying, zato što je to neka vrsta nasilja koja je sad dosta raširena i mogu čak sa sigurnošću reći da većina mojih vršnjaka je sigurno nekad iskusila takvu vrstu nasilja. Naša ideja je bila da kroz lik jedne djevojke prikažemo tu vrstu nasilja i kako je ona bez ikakve ideje i pojma što bi joj se moglo desiti bila žrtva vršnjačkog cyber nasilja. I sama naša ideja se razvijala kroz određeno vrijeme i sama ekipa naša koja radi na ovom projektu morala je dosta da se informira i da uči dodatno o cyber nasilju, o različitim pojmovima koji se vežu za njega, zato što isto kad smo zagrebali samu površinu ovog naslova, ove teme, vidjeli smo koliko i sami ne znamo o tome, tako da smo kroz ovaj projekat i sami učili i pokušavali da što bolje prikažemo ovu temu kako bismo je približili kao velik problem našim vršnjacima. Cyber nasilje je nasilje koje ljudi različitih godina mogu iskusiti na različitim društvenim mrežama putem poruka, poziva ili jednostavno neke vrste dopisivanja, te u našoj predstavi konkretno, koju još uvijek razrađujemo, no, radili smo na scenariju, njoj se javi momak koji se predstavlja da je njenih godina, 15 godina, zato jer je lako vrlo na društvenim mrežama sakriti svoje podatke, biti anoniman i lagati drugim ljudima. Međutim, on ima 25 godina, jednostavno je dosta stariji od nje i počinje se dopisivati sa njom u nadi da će izaći sa njom, da će početi da se druže, i ona nije svjesna da je on toliko stariji od nje i kakve sve loše situacije mogu izaći iz toga, tako da kasnije kada se sazna što se krije iza njegovog profila, tada je već dosta kasno i treba se uključiti starije osobe, na primjer njeni roditelji ili čak prijatelji iz škole kao neka vrsta njene podrške, zato što sigurno nije lako nakon određenog vremena shvatiti da osoba s kojom komuniciramo uopće nije ta osoba koja se predstavlja. Tako da je sama ta učenica postala žrtva nasilja od tako neke banalne stvari koja nama zvuči kao dopisivanje, zapravo iza toga se može kriti mnogo problema.
Koje sve opasnosti možete doživjeti na internetu?
Može neko da nam se javi, da nam piše ružne stvari, da nam provaljuju profile, da šalju naše slike. Čak i mi ne moramo biti na tim slikama. To se vrlo danas može dobro editovati i ukomponovati da u stvari uopšte mi nemamo ni veze s tim, ali ćemo biti povezani s tim. Tako da smatram da danas mlade mogu ljude dovesti u vrlo opasne situacije, pogotovo maloljetnike, jer smatram da se oni na pravilan način ne znaju i ne mogu zaštititi. I smatram da roditelji trebaju da kontrolišu djecu što više moguće do te neke njihove 18. možda godine, jer smatram da djeca danas rade mnogo čak i gore stvari nego što smo mi prije radili.
Osjećaš li se sigurno na društvenim mrežama?
Pa ne osjećam se sigurno jer svako ima pristup tim slikama, podacima, sad storijima, kako to već ide na tim društvenim mrežama i trudim se da smanjim društvene mreže što više, ali kada shvatite da nemate druge poveznice s ljudima vaših godina osim tih društvenih mreža, to postaje malo tužno i onda shvatate u kakvom vremenu živimo. Mislim da rješenja nema. Mislim da će ovo postajati sve gori dok mi sami sa sobom ne shvatimo neke stvari i šta nas određuje kao osobu i kako smo mi u stvari ljudi i šta može da nas povrijedi, a šta ne može, da tek tad počinjemo živjeti, da tek tad pronalazimo sebe u stvari u ovom današnjem vremenu.
Da li vam je važnija podrška roditelja ili podrška vršnjaka?
Pa mislim da su vam roditelji najbolji prijatelji kako god da su i da jednostavno sve možete da kažete roditeljima i da će oni uvijek biti tu za vas. A vršnjaci ko vršnjaci, mislim da danas rijetko ima kvalitetni i dobri ljudi koji će stvarno biti spremni da vam pomognu i da je stvarno rijetkost kad nađete dobrog prijatelja da ga trebate čuvati kao što su vam tu i roditelji, tako da stvarno smatram da je rijetkost.
Osim cyber nasilja, sastavni dio predstave je i vršnjačko nasilje u gradskom prijevozu i nasilje nad ženama.
Moje ime je Medin Turčalo, učenik sam 4. razreda gimnazije i fokus našeg projekta je bio zapravo gradski prijevoz. Mi smo uzeli tramvaj, ali smatramo da mi pored škole najviše smo izloženi i dobrim i lošim ljudima unutar gradskog prijevoza. Kao neko ko živi u Sarajevu, u tramvaju se možemo susresti sa raznim ljudima. Zato smo se fokusirali najviše na to. Potrudit ćemo se da svakoga stavimo u cipele i onoga koji čini nasilje i onoga nad kojim se čini nasilje. Ja bi se nadovezao na kolegu koji je prvi pričao, znači osoba sebi dokazuje nešto putem tog nasilja. Da li su to neke unutarnje nesigurnosti ili nešto dalje, ne znam, ali to je problem koji dolazi ili od kuće ili od samoga sebe.
Mi smo opisali znači, nekoliko situacija s kojim se ponajviše tinejdžeri susreću, a to su pljačke i napad od muških učesnika. Zatim vidjeli smo često puta u tramvajima tu neku toksičnu vezu ili odnos između dvoje mladih gdje su u vezi, međutim to ispoljavaju na nekako čudan način i to nije više ni ljubav nego nekako obsesivnost i jednostavno ružno za vidjet. I što se tiče prve situacije, tu je jedan momak koji je onako tiše prirode, sjedi samo gleda svoja posla i odjednom dvojica, trojica momaka sjedaju za njim, zadirkuju ga, jednostavno govore neke ružne komentare. U trenutku kada taj momak želi da pobjegne od njih, oni ga napadaju i vrše nad njim nasilje, gdje čak jedan upotrijebi i nož, kao što smo mi već upoznati, pogotovo mi učenici iz Karsa, što je bio slučaj sa Dejanom Mrnjavcem, i jednostavno želimo da skrenemo pažnju da se to nažalost i dalje dešava i nećemo da šutimo na takve scene. A što se tiče ove druge situacije, imamo vezu između tinejdžera, momak i cura, gdje on ju javno ponižava govoreći kako se ružno našminkala, obukla, kako skreće pažnju nekih nepotrebnih ljudi, kako ona treba samo za njega da se sređuje, i na neki način svi to gledaju i svi šute zato što niko ne želi da skrene momku pažnju da to nije način na koji treba da se ponaša prema svojoj curi. Ona je u toj situaciji nekako stjerana u kut i ne može ništa da uradi. Jednostavno, mi bismo to prikazali, jer nekad i scena i šutnja više govori nego hiljadu riječi, i ona bi se samo sklupčala, sagnula bi se do poda, ali bi to u nekako realnoj situaciji bilo samo da ona to izignorše i da sagne glavu i da jednostavno njega ne gleda i da se stidi i da se ona osjeća loše, a u stvari je to problem momka.
Jedna od bitnijih tema koje smo se mi trudili da obradimo jeste nasilje nad ženama, koje je vrlo učestalo bilo u ovoj prethodnoj godini kada pričamo o području Bosne i Hercegovine, i mi smo se stvarno trudili da to što bolje obradimo. Jedna od scena koja je stvarno zapamćena i mnogo temeljito obrađena jeste kada djevojka u tom tramvaju traži pomoć, ali nailazi na odbijanje glavnih organa, kao što mislim da je primjer u našem glavnom životu, jer smo mi na to navikli i navikli smo da nam okreću glave kada je u pitanju policija i kada su u pitanju ljudi koji bi nam trebali pomoći, ali to ne rade. I na kraju ta djevojka ostaje sama i shvata da joj niko u stvari ne može ni pomoći, ni ljudi koji su oko nje, ni organi, ni na kraju krajeva ona sama sebi. Što mislim da je glavni primjer za ovo što je u našoj sadašnjici i što mislim da neće prestati.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour?
Naši sagovornici naglašavaju da odrasli nisu spremni da zaštite mlade kada im je to potrebno, a teško im je izgraditi iskrena prijateljstva, stoga je ključna uloga porodice.
Pa ključna je uloga porodice da oni koji nas najviše vole, su jedini koji nas bezuslovno vole, trebaju da znaju šta otprilike mi radimo i da budu dovoljno povjeren nama, jer ako on nisu povjeren, onda niko neće biti dovoljno nama povjeren, da kad bilo šta se desi, da mi ih pitamo i da nam daju eventualno savjet kako da se s time nosimo ili kako, šta da uradimo povodom toga. Jer je problem s nasiljem taj manjak informiranosti. A manjak informiranosti znači djeluje na to da neko ne zna kad ga neko krene tako maltretirati kao što su mrnjavca radili, šta treba povodom da čini. Neki isto govore da treba pomalo uzvratiti. No sad kako uzvratiti, neki kažu pomalo uzvratiti, neki postiču da se uzvrati nasiljem, a neki postiču da se ignorira.
Koja je po tebi opcija najprihvatljivija?
Pa ja se nisam baš puno nosio s tim situacijama, nisam baš bio puno u tim krugovima, mislim nisam bio u tim područjima gdje previše tome svjedočio, a način na koji se to može riješiti je to prva situacija neka se izignorira, pa onda se potraži pomoć da neko da savjet šta da učini. Jer problem povjerenja upravo u tome je da kad se to desi, mi ne kažemo da se to nastavlja ponavljati, a ako se to jednom desi, odejemo nekome, se povjerimo, ali to prvo poglavno bude roditelja, može biti i u školi, ovi pedagog, profesor, kogod, neko on daju savjet ili kako se tome riješi, mogu i sam pomoć u tome.
Imam osjećaj da mladi nekako uvijek u svom rastu imaju tu fazu u kojoj smatraju da im roditelji nisu prijatelji, da jednostavno ih oni sprječavaju, brane im da idu dokasno van, brane im određene stvari, ali u tom periodu ne razumiju da zapravo roditelji imaju najbolju želju i žele im sve najbolje. I također roditelji imaju jako bitnu ulogu u samom odgoju djeteta, naravno, što uključuje i obrazovanje djeteta onome što jest nasilje. Jer imam osjećaj da nekad djeca, pogotovo mlađa, ne znaju da su zapravo žrtve nasilja ili trpe nešto ili misle da je to normalno i da će proći. Ali zapravo mislim da niko nikad ne treba sam da se nosi sa nasiljem i da u tom slučaju ako trpi neku vrstu nasilja treba bilo kome da se obrati i da će od te prve osobe se uvijek postići nešto dalje, obavijest će se neka osoba koja može biti odgovorna za to i da jednostavno ne treba sami nikad da pokušavamo da se borimo uzvraćanjem nasilja, nikad nećemo postići ništa korisno, pogotovo ne za sebe, onda ni za društvo cjelokupno. I mislim da zapravo kada uključimo neke druge ljude, pogotovo roditelje ili neku odgovornu osobu, možemo samo pomoći sebi, a također čak možda i pomoći tom nasilniku da shvati zapravo što čini drugima.
Za početak smatram da se ne trebaju sramiti i da svaki postupak koji im neko drugi načini ne definiše njih kao osobe i da se sve može prevazići i da sve prođe vremenom i da je najbitnije raditi na sebi mentalno i izliječiti sebe mentalno i da mislim da to same mi moramo sa sobom uraditi i da ništa nije smak svijeta, uvijek ima način da se izađe iz tog ludla. Psiholozi su stvarno normalna stvar i mnogo lijepa stvar što mi imamo to danas da možemo da odijemo i da nas ne gledaju ko luđake kao što je to možda bilo u prošlosti i da uvijek imamo nekog ko će nas u stvari saslušati i možda da pobjegnemo ti naši možda prijatelja, roditelja i da pogledamo neku drugu perspektivu i stranu priče koja mislim da je potrebna mladima danas, da shvate da su u stvari sigurni, da su shvaćeni i da će im uvijek neko pomoći.
Ja bih prije svega svima preporučila da nikad ne pokušavaju sami da se bore, jer neki problem jednostavno previše je teški da bismo se sami izborili sa njima i nikad apsolutno nije sramota priznati nešto, nije sramota biti žrtva. To ljudi pogotovo trebaju da shvate u današnjem društvu, jer imam osjećaj da se stvara neka loša atmosfera oko te riječi, iako ljudi koji žrtve jednostavno trebaju potražiti pomoć i niko ih neće osuđivati zbog toga. Stoga uvijek bih potakla ljude koji misle da trpe bilo kakvu vrstu nasilja da se obrate svom prijatelju, roditelju, profesoru, bilo kome za koga misle da im može biti od pomoći.
Poruku koju šaljem svima mislim bi bila da ako eventualno postoji potencijalna šansa da su tu, da su na primjer dođu neko mjesto i postoji šansa da bi tu moglo doći do tako ispada, nađu neko bezbjednije mjesto gdje bi to eventualno mogli izbjeći, da ne ima smisla sad upuštati su te stvari jer bi to samo vodilo ka još drugim tim situacijama.
Pa ako su neke žrtve, iako ja ne volim taj naziv zato što mislim da nosi neku određenu težinu i da ništa u životu nije slučajno, Mislim da je najbolje da se ne šuti o tome i ako imamo određene podatke da se krivci nekako izvedu u pravdi i da jednostavno potraže pomoć od koga misli da će tu pomoć najbolje prihvatiti i da jednostavno se ne osjećaju krivo, zato što mislim da je najgore što možete reći osobi koja je pretrpila neko nasilje kako ona treba da se ponaša, jer ako niste nikad u životu doživjeli bilo kakvo nasilje, onda ne trebate ništa ni da pričate, ali eto, kao i osoba koju su pretrpile neko nasilje, mislim da je najbolje samo iscjeljenje i razgovor s drugima i da se ne šuti o tome.
O teatru potlačenih i pripremi predstave o nasilju govori profesorica likovne umjetnosti u gimnaziji Katoličkog školskog centra Sveti Josip Sarajevo Ivana Mijić-Čavlović.
Mi smo evo započeli jedan pilot projekat koji je onako jako zanimljiv. Već evo par godina unazad se bavimo temom vršnjačkog nasilja u školi kroz različita predavanja. Onda sam malo istraživala o projektu Teatru potlačenih, koji po meni jako zanimljiv jer predstavlja različite metode rada sa djecom. Evo u dogovor sa svojim učenicima četvrtog razreda nadošli smo na ideju da bi bilo zanimljivo probati ovako nešto i tako smo i počeli ovaj projekat koji nekako datira još od 60 godina, znači ovaj način rada u Brazilu i proširio se širom svijeta do dana danas. Prema deklaraciji Međunarodne organizacije kazališta potlačenih, potlačene su one osobe ili grupe koje su socijalno, kulturno, politički, ekonomski, rasno, seksualno ili na bilo koji drugi način zakinute za pravo na dijalog ili im je na neki drugi način smanjeno to pravo i evo to je cilj našeg projekta da više animiramo na takve slučajeve. Ono što je zanimljivo u ovom projektu jeste da glumca, to jeste evo naše učenike, postavlja u ulogu da li žrtve ili nasilnika s ciljem da se izazove neka reakcija kod posmatrača i publike. Znači mi postavljamo pitanje, odgovore je li pokušavamo dobiti od publike i na taj način animirati okolinu oko nas i ukazati na trenutni problem u društvu. Ovo je jedan projekat koji mi tek počinjemo, ima zaista puno posla. Ja sam i svojim učenicima to prvo rekla, cilj je da se ukaže na problem, pa ako osvijestimo i jednu do dvije osobe, mi smo pobjedili. S tim ciljem smo i počeli na neki drugačiji način pristupimo ovom problemu u nadi da će ostati primijećeno. Znači, mi smo sad u okviru naše škole začeli taj projekat s ciljem da se nastavi kroz naredne generacije, a sad ishod toga vidjet ćemo kako to bude izgledalo, kako će se prihvatiti od strane omladine. Mi ovdje imamo i osnovnu i srednju školu, probat ćemo u različitim generacijama predstaviti to i vidjeti na koga nekako najviše utječe. Ako se pokaže kao nešto jako motivirajuće za druge i vidimo je li pozitivan ishod toga, onda naravno da smo spremni i pokazati široj javnosti.
Koliko su mladi spremni raditi ovakve projekte pored svog redovnog obrazovanja?
Ja mislim čak da im je to zanimljivije od neke ove tradicionalne nastave i kad bi se samo imalo više prostora za ovakav metod rada da bi to bilo puno efikasnije. A evo sad, ovisi od naših dnevnih obaveza, oni u školi imaju jako puno predmeta, tako da sve nekako uporedo u slobodno vrijeme pokušavamo da realiziramo.
Koliko inače koristimo umjetnost za ukazivanje na probleme društva?
E sad, pošto ovo teatar potlačenih veže se jeli, i za scenu i za pokret, mi smo ovo osmislili da to se bude nekako predstavljeno kroz sam pokret i sa vrlo malo dijaloga. Tako da to puno ima nekih umjetničkih karaktera od zvuka, svjetla, facijalne ekspresije. Znači sve je to nešto što utječe na posmatrača i mi smo baš kroz taj neki umjetnički izražaj pokušali ovako nešto da predstavimo.
To bi bilo sve za danas. Budite s nama za 7 dana u isto vrijeme. Srdačan pozdrav i do slušanja.
comme les autres.
Choses simples.